В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі. У Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І в сьогоднішній «Ранковій Свободі» 20 липня понеділка ми говоритимемо про таке. Угруповання ДНР і ЛНР заявляють про початок відведення в тил озброєнь. Українська сторона це спростовує.
Предупредил, что в случае продолжения обстрелов по жилым массивам населенного пункта Авдеевка мы будем вынуждены огнем подавить эти попытки уничтожать мирных жителей.
У підвалах сепаратистів може врятувати гумор, ділиться колишній полонений Віктор Макеєв.
Якщо людина трапила в полон, там абсолютно чітко є інструкція, що він може говорити, що він не може говорити. Хоча там ти завжди думаєш дуже добре про державу. Хлопці пошепки співають гімни, читають Біблію і між собою розмовляють залюбки українською.
Контрабанда як складова регіональних економік.
Кулак законності, правопорядку, даний наказ на відкриття вогню на знищення.
Про це та інше, зокрема, про початок на Львівщині українсько-американських навчань. Сьогодні розповімо, а також розповімо, що прихильнику Кремля Кустуриці вказали в Україні на двері. А зараз новини, я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталю. Доброго ранку слухачам. Отже, перша зведена інформація зі штабу антитерористичної операції про те, що бойовики продовжують обстріли позицій сил АТО. Загалом за минулу добу 19 липня 6 разів сепаратисти застосовували артилерію, 18 разів міномети і 6 танків, всього 75 обстрілів. Позиції сил АТО зазнали обстрілів у районах Миколаївки, Пісок, Майорського, Зайцева, Щастя, Гранітного, Красногорівки, Кірова, Станиці Луганської, Лебединського і Мар'їнки. Станом на 6 ранку 20 липня позиції силовиків України обстрілювалися із мінометів, зокрема біля Пісків, Новотроїцького, Луганського, Расадок, Санжарівки і Лозового. Водночас сепаратисти на своїх сайтах повідомляють, що через обстріл українськими військовими напередодні потерпіла західна частина Горлівки на Донеччині. Крім того, вони стверджують, що напередодні під масований обстріл із боку українців потрапив Донецьк. Українські силовики, як заявив представник терористичного угруповання ДНР Едуард Басурін, за період з початку липня 740 разів порушували режим припинення вогню. Угоди, досягнуті в Мінську в лютому, передбачають припинення вогню на сході України, відновлення контролю за кордоном, відведення важкого озброєння. Водночас бої на Донбасі тривають, а сторони звинувачують в порушенні перемир'я одна одну. Тимчасова слідча комісія з розслідування подій Мукачеві Закарпатської області після огляду на місці вирішила поки не інформувати про хід свого розслідування. Власне, відвідини відбулись напередодні, про що на сторінці у Фейсбуку повідомив представник комісії нардеп від радикальної партії Ігор Мосійчук. Він сказав, що будь-яке інформування про хід розслідування може йому зашкодити. За його словами, комісія оглянула місце сутички між представниками правосуддя сектора і міліцію на в'їзді в Мукачеве, але деталей не оголошує. Про виїзд парламентської комісії для розслідування подій до Мукачева повідомляли наприкінці минулого тижня. Саму ж комісію депутати створили 14 липня, а очолив її представник блоку Петра Порошенка Микола Паламарчук. 11 липня в день в Мукачеві виникла стрілянина. За даними тамтешніх ЗМІ, конфлікт стався між представниками правого сектору і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланя. Загинуло щонайменше двоє людей і близько десятка були поранені. В Службі безпеки повідомили, що через подію в Мукачеві розслідують 4 кримінальні провадження. Відбулися деякі кадрові зміни у Службі безпеки. Президент Петро Порошенко призначив Віктора Трипака першим заступником голови СБУ, начальником головного управління з боротьби з корупцією, організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Про це повідомляє сайт президента в неділю. Заступник голови СБУ Віталій Маліков став першим заступником, Олександр Радецький – просто заступником головного відомства, покинувши при цьому посаду начальника департаменту охорони державної таємниці і ліцензування СБУ. 2 липня Верховна Рада підтримала запропоновану президентом кандидатуру Василя Грицака на посаду голови СБУ. На цьому посту він змінив Валентина Наливайченка. У понеділок, 20 липня, у Греції відновлюють роботу банківські установи, які були на вимушених канікулах з 28 червня, відколи тривали вирішальні переговори Афін з країнами ЄС і міжнародними кредиторами щодо виходу з боргової кризи. Очікується, що сьогодні фінансово-кредитні установи країни поновлять роботу лише частково, з обмеженнями щодо видачі готівки клієнтам. Попередньо встановлений разовий або впродовж одного тижня ліміт для зняття коштів з банківських рахунків становитиме 420 євро. Певні обмеження залишаться і щодо міжнародних валютних операцій. Розблокування роботи банків стало можливим, зокрема, після того, як минулого тижня Європейський Союз схвалив надання Греції короткотермінової позики на суму 7 мільярдів 610 мільйонів євро.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
А ми продовжимо «Ранкову свободу». У Києві 7 година, 13 хвилин. Зараз починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Під Донецьком знову загострюється збройний конфлікт. Представники угруповань так званих ДНР і ЛНР стверджували, що почали відведення озброєнь калібром менше 100 мм від лінії зіткнення. Українська сторона у спільному центрі з контролю і координації над припиненням вогню на Донбасі назвала такі заяви частиною інформаційної війни. А прес-центр АТО зазначив, що така інформація сепаратистів супроводжувалася черговими обстрілами позицій сил українських силовиків із заборонених мінськими домовленостями калібрів артилерії і танків. Тим часом експерти констатують, що обіцянки відведення озброєння є піаром і справжнє виконання мирних угод може бути не раніше, ніж через 1.5-2 роки.
Російські інформагенції напередодні інформували, що так звані ЛНР та ДНР почали відводити озброєння калібром менше 100 мм бронетехніки від лінії зіткнення. Тим часом прес-центр АТО зазначив, цитую, що російськими засобами масової інформації поширена в лапках сенсація, що нібито банд формування псевдореспублік відводять озброєння навіть калібром менше 100 мм від лінії розмежування. Але така інформація супроводжувалася черговими обстрілами позицій сил АТО із заборонених мінськими домовленостями калібрів, артилерії і танків. Керівник української сторони спільного центру контролю та координації над припиненням вогню на Донбасі генерал Андрій Таран розповів, що проросійські бойовики продовжували розміщувати вогневі установки в межах житлових масивів населених пунктів Донбасу. Зокрема, випустили снаряди по Авдіївці на Донеччині та місцевому коксохімічному заводу, розповів генерал. Після цього обстрілу Андрій Таран звернувся до керівника російської сторони спільного центру Олександра Романчука, але це, продовжив розповідь український генерал, не мало жодного позитивного результату. Тоді український генерал звернувся до донецької групи ОБСЄ.
Предупредил, что в случае продолжения обстрелов по жилым массивам населенного пункта Авдеевка, мы будем вынуждены огнем подавить эти попытки уничтожать мирных жителей.
Детальніший матеріал Олександра Лащенка ви зможете почути в другій частині «Ранкової свободи». І тоді, шановні слухачі, ми надамо змогу вам висловити вашу точку зору на таке запитання. Сепаратисти заявляють про відведення озброєнь, а ОБСЄ констатує загострення конфлікту біля Донецька. Що, на вашу думку, це означає?
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Українських військових, що беруть участь в АТО, варто психологічно готувати до можливого полону, каже Валерій Макеєв, який у підвалах так званої ЛНР провів 3 місяці. Адже мозок полоненого завжди повинен працювати, лише так можна вижити і не втратити моральних орієнтирів, розповідає він. Після звільнення Макеєв написав та презентував книгу про життя полонених. Із автором книги, колишнім полоненим, спілкувалася Світлана Сюзанська.
У полон черкаський правзахисник Валерій Макеєв потрапив у серпні, коли віз українським військовим харчі. Після 3 місяців у підвалах ЛНР та переговорів з бойовиками він опинився на волі. З того часу Валерій Макеєв написав, видав та презентував у Києві, Черкасах та Харкові книгу «100 днів полону» або позивний 911.
У нас іде війна, яку не визнають війною, а на війні такі складові, як полон, які не визнають, що такі аспекти можуть бути. І рівень підготовки до цієї складової, він чи не найнижчий з усіх інших показників. Така складова, як полон, даруйте, вона із сталінських часів не змінилася. Підхід до цієї складової.
Каже Макеєв. Він наголошує на доцільності психологічної підготовки військових до полону. Зокрема, згадав про закордонний досвід.
Було б чудово, кращий варіант, як ізраїльська армія. Якщо людина військовий потрапив у полон, там абсолютно чітко є інструкція, що він може говорити, що він не може говорити.
За словами колишнього полоненого, більшість ув'язнених у підвалах бойовиків залишаються патріотами і знаходять час та натхнення для молитви, співу державного гімну.
Звичайно, в таких умовах триматися дуже важко. Найгірше для хлопців і одної дівчини було те, що вони абсолютно не мали жодної інформації, як за такої ситуації хлопців не зійти з розуму і яким чином тримати себе в рамках. Ворог насамперед допомагає. Хтось дав телефону зателефонувати рідним, сказати, що я тут. І це вже шлях до життя. Тобою займається, хоча там ти завжди думаєш дуже добре про державу. Хлопці пошепки співають гімни, читають Біблію і між собою розмовляють залюбки українською. Вони люблять державу в сотні разів там більше, ніж держава їх. Повинні бути методики, як триматися. У кожного щось своє особисте. Є можливість у голові там вірші складати, складай вірші. Мозок повинен працювати, повинен ти дихати. Які можливості є, бодай найменші системи фізичного навантаження, роби. Думати про те, що тобі не там якесь геройство зробити, а про те, що ти повинен повернутися, ти потрібен живий. При цьому завжди є якесь табу, нижче якого там не можна нікому пускатися.
Згадує Макеєв. Також, за словами колишнього полоненого, у полоні легше вижити, якщо вдається не втратити почуття гумору. Світлана Сузанська, Радіо Свобода, Київ.
Стрілянина у Мукачеві змусила українську владу і громадськість подивитися, що відбувається на кордонах держави, про те, що регіональні економіки зав'язані на контрабанді, про те, що у контрабандні схеми вписана вертикаль місцевої влади, у Києві знали. Знали, іноді намагалися з нею боротися, але якби не збройне протистояння на Закарпатті, навряд чи президент Петро Порошенко і силові відомства розгорнули Західний фронт боротьби із цим явищем. Хоча і політики, і експерти вважають, що подібні фронти треба відкривати в усіх прикордонних областях України, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
За різними даними, щомісяця державний бюджет України через контрабанду втрачає більше як 100 мільйонів доларів США. Ці кошти осідають у кишенях усіх причетних до процесу налагодження і здійснення незаконних торговельних оборудок через держкордон. Народний депутат України Мустафа Найєм у соціальній мережі розповів про особливості контрабанди на Закарпатті.
Основний продукт нелегального експорту – сигарети. Возять найдешевші до Німеччини і Італії. Прибутковість зашкалює. Наприклад, фура сигарет, яка виїжджає з України і прибуває до Італії, приносить прибуток 470 тисяч євро. У контрабанду сигарет в області залучені всі сторони Мукачевського конфлікту. Одні займалися організацією, другі знімали дань за дах, а треті забезпечували дах.
Написав Найєм. Президент України Петро Порошенко ще на початку липня звернувся до українських силовиків з вимогою припинити фестиваль контрабанди на західному кордоні України, а 15 липня звільнив керівників Закарпатської області. Під час перебування у Мукачеві президент розповів, яким чином нове керівництво Закарпатської області має подолати корупцію та контрабанду.
Нова сильна, потужна влада сформує тепер кулак законності, правопорядку і вдарить їм бандитам, які сьогодні грабують народ України. Дав наказ на відкриття вогню на знищення.
Зазначив Порошенко. Тоді ж він призначив Геннадія Москаля новим головою Закарпатської обласної держадміністрації. При цьому зазначив, що Москаль – державний службовець, який має досвід боротьби з контрабандою і дав бій контрабандистам у зоні воєнних дій на Луганщині. Голова Одеської обласної держадміністрації Михаїл Саакашвілі оголосив війну контрабанді у перші ж години роботи на посаді. За його словами, у контрабандні схеми залучені представники корумпованих правоохоронних органів і митної служби.
Я вам зараз готовий показати папери, які мені передали джерела з правоохоронних органів. Тут листи за підписами високих чинів з МВС, але це стосується СБУ, митниці та інших. У мене у вигляді цих листів вся хроніка української корупції на митниці.
Наразі тема боротьби з контрабандою – одна з центральних у публікаціях дослідницьких центрів, політичних дискусіях і на численних телевізійних ток-шоу. Більшість фахівців вважають, що подолати контрабанду без знищення корупції у правоохоронних органах, на митниці, у фіскальній службі неможливо без проведення глибинних реформ у системі державного управління. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Українські ділові асоціації разом з товаровиробниками просять якомога швидше скасувати додатковий імпортний збір, що має діяти до кінця поточного року. Адже це призводить до падіння експорту і втрати українських позицій на традиційних ринках збуту, стверджують і підприємці, і експерти. Натомість у Міністерстві фінансів відзначають, що імпортний збір наповнює бюджет і тому є конче необхідним. Більш докладно розповість Яна Борщ.
За даними Мінфіну, за півроку завдяки ввізному миту до державного бюджету надійшло понад 12,5 мільярдів гривень, що утричі більше за аналогічний період минулого року. У міністерстві це пояснили як перенесенням до загального фонду всіх надходжень ввізного мита, так і впровадженням додаткового імпортного збору, від якого на 1 червня надійшло майже 7 мільярдів гривень. Але, незважаючи на цю статистику, українські товаровиробники та ділові асоціації звернулися до керівництва країни з закликом скасувати додатковий імпортний збір. Відкритий лист звернення на ім'я президента прем'єра, голови Верховної Ради та керівників парламентських фракцій підписали керівники Європейської бізнес-асоціації, Американської торговельної палати, а також найбільших галузевих об'єднань. Аргументацію опонентів додаткового імпортного збору навела Радіо Свобода виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації Ганна Дерев'янко.
Ми розглядали можливості для розвитку компанії як експортерів, так і імпортерів. І додатковий імпортний збір, звичайно, він погіршує ситуацію для імпортерів, адже робить їх продукцію більш дорогою. Але зрештою для експортерів це також є контрпродуктивним, тому що вони використовують велику кількість імпортної складової продукції, і тому вартість якої підвищується з додатковим імпортним збором. І, власне, ми втрачаємо певні позиції на світових нішах.
Є три можливі варіанти подальшого розвитку подій щодо імпортного збору, говорить економіст Ангела Бочі. По-перше, якщо його до кінця року не скасують, зменшаться обсяги експорту та імпорту товарів. Можливі також інші наслідки, наголошує експерт.
Інші варіанти, якщо 27 липня Генеральна Рада СО теж таки визнає, що додатковий імпортний збір не відповідає принципам СО. Ну, така позиція дуже сумнівна. Третій варіант – це якщо пізніше, після 27 липня, буде відмінений додатковий імпортний збір, але все ж таки, швидше за все, це буде не швидше вересня.
Додатковий імпортний збір запровадили з 26 лютого. Він становить 5% для непродовольчих товарів і 10% для харчів. Необхідність його впровадження в уряді пояснили загрозливою ситуацією з платіжним балансом. Низка країн, у першу чергу Росія, намагалися оскаржити правомірність введення цього збору через СОТ, проте їм це не вдалося. За домовленостями з ЄС, цей збір повинен припинити дію до кінця нинішнього року. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
В Україні гостро відчутна проблема сексизму, тобто дискримінації за статтю. Особливо помітними є утиски щодо жінок, а соціальні мережі стають майданчиком для зображення жінки лише як об'єкта бажань чоловіка. Про це на прес-конференції у Києві заявила президент Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ластрада Україна» Катерина Левченко. Проте, наскільки поширені прояви сексизму в українському суспільстві та як із ним боротися – у матеріалі Галини Дашкевич.
Частішими стають утиски людей за різними ознаками, зокрема за ознакою статі. Таку тенденцію пов'язують із відсутністю покарання за сексизм у законодавстві. Експерти кажуть, проблема утисків жінок є і в інших країнах, але реакція населення відрізняється.
Навіть просунуті такі країни скандинавські, які вважаються прикладом для всього світу в досягненні гендерної рівності, вони також іноді демонструють приклади сексизму. Нещодавно з одним з фінських політиків таке саме сталося. Він виявив сексуальне домагання до політика фінського жінки. Це викликало суттєве обурення в самому суспільстві. У нас це б не викликало обурення,
каже правозахисниця Катерина Левченко. Правозахисниця також наголошує, не кожне зображення оголеного жіночого тіла є виявом дискримінації. Питання не в тому, що зображено, а яким чином це трактують. Сексисти жінку розглядають як сексуальний об'єкт, яким можна користуватися.
Це є уречевлення жінки, це зведення її до сексуального об'єкту.
Працівник київської поліції Людмила Мілевич, чиї фото в купальнику на сторінці у Фейсбуці привернули увагу десятків користувачів соціальної мережі, також вважає таку пильну увагу образливою і стверджує, це втручання у приватне життя.
Все ходять на пляж, все фотографуються. Ну, якщо це чоловік, який працює в поліції, то, звісно, у них є повод це пообсуждати. Вони лізуть в мою життя, непонятно за чим, непонятно для чого. Ну, просто поболтати.
За словами жінки, вона змушена була видалити фото зі сторінки, щоб більше не давати приводу для обговорення. На підтримку поліціянтки виступили деякі інші користувачки Фейсбуку. Жінки публікували свої відверті фото як знак протесту проти образливих коментарів на адресу Мілевич. Участь у флешмобі взяла і громадський діяч Анжеліка Рудницька. Вона вважає, особисті фото людини не можуть перекреслити її вчинків, але, на жаль, відверті світлини привертають увагу більше, ніж серйозні проблеми в суспільстві.
Одночасно із цією фоткою я поставила пост про те, що родині потрібна допомога, бо їй нема за що лікувати дитину. Пост сукеньки набрав 1000 лайків, то пост прохання про допомогу, яке я написала, було 13.
Проте занепокоєння проблемою сексизму в Україні розділяють не всі. Так письменник Дмитро Капранов стверджує, ніякого сексизму ні стосовно чоловіків, ні стосовно жінок в Україні немає, не було і не буде.
Сексизм в Україні – це данина європейській моді. Що ми там в Європі боремося з сексизмом? Давайте і у нас боротися з сексизмом. Дарма, що його нема. Такі провінціальні комплекси, які, на превеликий жаль, українці страждають.
Письменник переконаний, українські жінки наскільки сильні, що навряд чи можна говорити про їхні утиски. Галина Дашкевич, Радіо Свобода, Київ.
Продовжимо ранкову свободу у Києві 7:28. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Угруповання так званих ДНР і ЛНР заявляють про початок відведення в тил озброєнь. Українська сторона це спростовує.
Предупредил, что в случае продолжения обстрелов по жилым массивам населенного пункта Авдеевка мы будем вынуждены огнем подавить эти попытки уничтожать мирных жителей.
Прихильнику Кремля Кустуриці вказали в Україні на двері.
В час Другої світової війни, я завжди привожу цей приклад, Радянський Союз не відділи німецькі співаки, німецькі актори, і вони не працювали на культурному просторі.
Про що пишуть провідні українські тижневики?
Скандали в Генпрокуратурі та на Закарпатті засвідчили, що закривати очі на тотальну корупцію більше не можна.
Про це, а також про інше, зокрема, про початок українсько-американських навчань на Львівщині, розповімо одразу після новини. Я передаю слово Ірині Гнатишин.
Протягом 19 липня бойовики на сході України 75 разів обстрілювали позиції українських військових. Про це йдеться на сторінці прес-центру АТО у Фейсбуку. Крім того, там зазначають, що під обстріли потрапили Миколаївка, Піски, Майорськ, Зайцеве, Щастя, Гранітне, Красногорівка, Кірове, Станиця Луганська, Лебединське. А от Мар'їнка під обстріли потрапила близько 30 разів. Станом на 6 ранку під обстріли потрапили знову ж таки Піски, Новотроїцьке, а ще Луганське, Раса, Санжарівка і Лозове. Водночас сепаратисти на своїх сайтах пишуть про те, що під обстріли з боку українців потрапила західна частина Горлівки на Донеччині, а також напередодні, як вони кажуть, був обстріляний Донецьк. Водночас представник угруповання ДНР, визнаного українською владою терористичним, Едуард Басурін, сказав, що українські силовики, буцімто за період із початку липня, 740 разів порушували режим припинення вогню. Угоди, досягнуті в Мінську в лютому, передбачають припинення вогню на сході, відновлення контролю за кордоном, відведення важкого озброєння, але бої на Донбасі тривають досі. Президент Петро Порошенко повідомив про плани збільшення витрат на українську армію наступного року, повідомляє сайт президента. Наступного року, це цитата, ми збільшимо військові асигнування. Вже цього тижня Верховна Рада на 5 мільярдів гривень збільшила військовий бюджет. Ми продовжимо зміцнювати армію, пришвидшимо її озброєння і переоснащення новітніми зразками зброї і військової техніки. Цитати. Також Порошенко наголосив на важливості підтримки України міжнародною спільнотою у боротьбі із російською агресією. 17 липня Верховна Рада збільшила фінансування потреб оборони на понад 5 мільярдів гривень. Парламентарії пояснили збільшення асигнувань на армію необхідністю забезпечення військових речовим майном, здійснення виплат сім'ям загиблих, пораненим і забезпечення харчуванням. У 2014 році армійський бюджет складав близько 15 мільярдів. Відкриттям посольств у Гавані і Вашингтоні, Сполучені Штати Америки і Куба офіційно відновлюють сьогодні свої дипломатичні відносини, перервані на понад півстоліття. Очікується, що кубинську сторону в Вашингтоні представлятиме міністр закордонних справ країни Бруно Родрігес, тоді як американську дипломатію на відкритті посольства у Гавані очолить помічник держсекретаря США Роберта Джейкобсон. Сам Джон Керрі навідається до Куби із короткотривалим візитом для участі із керівництвом країни. Вашингтон і Гавана не мали дипломатичних відносин з 1961 року. Вони були розірвані через два роки після кубинської комуністичної революції 59-го, яка призвела до влади Фіделя Кастро, старшого брата нинішнього президента країни Рауля Кастро. Цього року США і Куба досягли угоди про відновлення цих розірваних відносин. Але навіть після відкриття посольств потрібне рішення Конгресу, щоб зняти ембарго на торгівлю США із Кубою, яке діє понад 50 років. Республіканці, що мають більш в обох палатах, казали, що не проголосують за скасування обмежень.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7 година, майже 33 хвилини. Продовжуємо «Ранкову свободу». Сьогодні на Львівщині на Яворівському полігоні стартують українсько-американські штабні навчання «Rapid Trident 2015». Це найбільше навчання сухопутних військ в Україні цього року. У них беруть участь 2000 військовослужбовців із 18 країн світу. Подробиці дізнаємося від нашої колеги Галини Терещук, яка з нами на прямому зв'язку із полігону. Вітаю, Галю.
Доброго ранку, вітаю слухачів Радіо Свобода. Власне, я якраз дорогою на церемонію відкриття цих навчань.
Галя, тож, з яких країн найчисельніші групи військовослужбовці? Чим відмінні цьогорічні навчання від попередніх?
Найчисельніше – це традиційно представлені Збройні сили України і війська Сполучених Штатів Америки. Від української сторони це близько 800 військовослужбовців. Інші країни НАТО представлені, скажімо, від 3 до 70 осіб. Усі учасники навчань привезли на полігон свою техніку і зброю. Вперше у Rapid Trident, а ці навчання проходять від 1995 року, братимуть участь також і нацгвардійці, які саме зараз проходять вишкіл на Яворівському полігоні під наглядом американських інструкторів. Сценарій навчань, він є традиційний. Але цього року оберуть схожу ситуацію до українських реалій. Скажімо, віртуальна країна, де панує збройний конфлікт, і миротворці мають врегулювати цю ситуацію. Окрім усього, вони обмінюватимуться ще й досвідом роботи щодо умовах гібридної війни та інформаційної, що сьогодні є дуже важливо для України і з чим постійно зіштовхується українське суспільство. Ось що говорить про особливості цьогорічних навчань речник регіонального медіацентру полковник Олександр Поронюк, слухаємо його пряму мову.
Є можливість поспілкуватися, є можливість подивитися на досягнення у військовій техніці, озброєння колег, прийняти досвід передових армій світу. Це створить для України і позитивний імідж прибуття наших гостей. Це іде розмова після того в середовищі військових, їхніх родин про те, що собою являє на сьогоднішній день наша Україна.
Галю, а які ще міжнародні навчання заплановані на Яворівському полігоні до кінця року?
1 серпня буде тривати Rapid Trident, а вже 3 серпня на Львівщину прибудуть канадські військовослужбовці, які готуватимуть бійців Збройних сил України до листопада цього року. І, власне, до цього періоду продовжуватимуться, триватимуть навчання нацгвардійців, які розпочалися у квітні місяці. А ще зауважу, що 24 липня буде представлено створення спільного українсько-литовсько-польського батальйону. І за попередньою інформацією, на цьому представленні мають бути присутні глави трьох держав. І це вся інформація на цю годину.
Дякую, Галя. На зв'язку зі студією Радіо Свобода дорогою до Яворівського полігону була наша кореспондентка Галина Терещук. Під Донецьком знову загострюється збройний конфлікт. Представники так званих угруповань ДНР і ЛНР стверджували, що почали відведення озброєнь калібром менше 100 мм від лінії зіткнення. Українська сторона у спільному центрі з контролю і координації над припиненням вогню на Донбасі назвала такі заяви частиною інформаційної війни. А прес-центр АТО зазначив, що така інформація сепаратистів супроводжувалася черговими обстрілами позицій сил українських силовиків із заборонених мінськими домовленостями калібрів артилерії і танків. Тим часом експерти констатують, що обіцянки відведення озброєння є піаром і справжнє виконання мирних угод може бути не раніше, ніж через півтора-два роки, розповідає Олександр Лащенко.
Російські інформагенції напередодні інформували, що так звані ЛНР та ДНР почали відводити озброєння калібром менше 100 мм бронетехніки від лінії зіткнення. Бойовики уточнювали, що зброю не приберуть із проблемних ділянок на північі Донецька та Дебальцево та в районі населеного пункту Щастя на Луганщині. Тим часом прес-центр АТО зазначив, цитую, що російськими засобами масової інформації поширена в лапках сенсація, що нібито банд формування псевдореспублік відводять озброєння навіть калібру менше 100 мм від лінії розмежування. Але така інформація супроводжувалася черговими обстрілами позицій сил АТО із заборонених мінськими домовленостями калібрів, артилерії і танків. Також прес-центр АТО наголошує, все озброєння, зазначене в мінських домовленостях, давно відведене силами АТО на визначення відстані, про що неодноразово повідомляв прес-центр антитерористичної операції та українські журналісти. Керівник української сторони спільного центру з контролю та координації над припиненням вогню на Донбасі генерал Андрій Таран розповів, що проросійські бойовики продовжували розміщувати вогневі установки в межах житлових масивів населених пунктів Донбасу. Зокрема, випустили снаряди по Авдіївці на Донеччині та місцевому коксохімічному заводу, розповів генерал. Після цього обстрілу Андрій Таран звернувся до керівника російської сторони спільного центру Олександра Романчука, але це, продовжив розповідь український генерал, не мало жодного позитивного результату. Атаки житлових масивів та інфраструктури Авдіївки тривали. Тоді український генерал звернувся до донецької групи ОБСЄ.
Предупредил, что в случае продолжения обстрела...
Я попередив, що у разі продовження обстрілів по житлових масивах населеного пункту Авдіївка ми змушені будемо вжити адекватних заходів і використаємо усю наявну нас артилерію, яка на сьогодні, відповідно до мінських домовленостей, відведена в райони, про що повідомлено ОБСЄ, змушені будемо її повернути і застосувати, щоб вогнем подавити ці спроби знищувати як мирних жителів нашої країни, військовослужбовців України, так і інфраструктуру.
І воєнослужащих України, так і інфраструктуру нашу.
Лише після звернення до представників ОБСЄ обстріл зрештою припинився. Зі свого боку, так званого Міністерства оборони, так званого груповання ДНР, стверджували, що інтенсивність обстрілів з українського боку підвищилася. А спостерігачі ОБСЄ констатували загострення конфлікту біля Донецька. Як зауважив у коментарі Радіо Свобода політичний експерт В'ячеслав Ковтун, сподіватися на швидке виконання мінських угод наївно. Справжня деескалація може бути не раніше, ніж через 1.5-2 роки.
З досвіду мого довгого і тривалого спілкування в Москві, більше ніж я, ніхто не спілкується з представниками російської влади, російської політики. То я бачу, що ця ситуація надовго, принаймні на 1.5-2 роки, не менше. Тому що ніякої готовності до виконання мінських домовленостей в повному обсязі я не бачу.
Завтра в Мінську має відбутися засідання контактної групи з урегулювання на Донбасі. Минулої п'ятниці Петро Порошенко провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангели Меркель, президентом Франції Франсуа Оландом та лідером Росії Володимиром Путіним. Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
Тож сепаратисти заявляють про відведення озброєнь, а ОБСЄ констатує загострення конфлікту біля Донецька. Що, на вашу думку, шановні слухачі, це означає? Телефонуйте і висловлюйте свої думки вже зараз.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
До нас зателефонував слухач. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Добрий ранок, Михайло Запоріжжя. Ну, щоб дати відповідь на це запитання, потрібно звернути увагу на той факт, що в кінці 2014 року Російська Госдума прийняла закон, який дозволяє іноземцям про російській армії бути військовослужбовцями. І останній факт, буквально, на Донбасі створюються опорні бази, куди заводиться військова техніка, поки що без військовослужбовців. І якщо всі інші факти між цими подіями скоординувати, то абсолютно зрозуміло, що все-таки Путін готується до конкретної великої війни на території України. І в цей момент потрібно обов'язково створювати бази військові українські на території, щоб скрив російська армія не могла прорватися. І ці навчання, які проводяться з американцями, їх потрібно не в Закарпатті проводити, а проводити біля кордону з Кримом, щоб можна було зупинити російських агресорів. Дякую за увагу.
Дякую. Це була думка Михайла із Запоріжжя. І ще один додзвонювач є з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку, Полтава, Юрко Долина. І от що я вам скажу. Значить, ніякого півтора роки щодо мінських виконання мінських домовленостей не буде. Український народ не витримає те, що буде ще півтора року йти груз 200, а також правий сектор не витримає. Тому об'єднання українського народу з правим сектором в листопаді і грудні місяці вирішать всю цю проблему. І сепаратисти будуть вигнані з України, і вся ця бадяга закінчиться. Контрабанда і те, що вигідно владі. Щиро дякую за
це. Це була думка і прогноз Юрка Долини. Ще один слухач хоче висловитися. Доброго ранку.
Доброе утро, это Сергей из Донецка. Извините, что на русском языке, но так уж получается. Значит, был свидетелем вчерашнего обстрела города. Вот, картина жуткая. Слышал, как летят, свистят эти снаряды и взрываются со страшной силой. Я считаю, что все-таки нужно этих бандитов не разговаривать с ними, а гнать их до самой Москвы, вплоть до того, чтобы объявлять в стране военное положение, переводить экономику на военные рельсы и выгнать этих сволочей, чтобы они не мешали нормально жить. И самое главное, что надо на Донбассе включить полностью украинское, возобновить теле- и радиовещание. Обязательно.
Дякую, це була думка Сергія із Донецька. Ще один слухач хоче висловитися. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, Александр Днепропетровск. Я полностью поддерживаю предыдущих дозвонивачев, потому что вот такими, ну, тут же Днепропетровск рядом с Донецком, мы часто есть знакомые, перезваниваемся, бандиты бомбят сами Донецк и пытаются показать, что это делает Украина. Вот нам люди все рассказывают по телефону, поэтому тут никаких сомнений. А для того, чтобы это прекратить, нужны не кволы какие-то, а решительные меры. Я каждый раз, то, как проводится, я каждый раз вспоминаю, как падал солдат на инаугурации президента Порошенко. Так вот, чтобы солдаты не падали, я думаю, в ближайшее время, вот как говорил один из дозвонивающих, объединиться народу с правым сектором и решительно гнать врага и гнать коррупцию со страны.
Всего Дякую, доброго. Олександре. Думка слухача Олександра з Дніпропетровська. Ще один слухач з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку. Олександр Башта, Тернопіль. Вітаю радіослухачів, вітаю студію. Ви колись спробували переконати злодія з арматурою в руці у тому, що гаманець то ваш, а його дії йдуть в розріз Конституції, Карним кодексом, правам людини? Спробуйте. Ви будете здивовані результатом, якщо залишитеся при свідомості. Приблизно таке можна говорити про наші ці перемовини, які організував нам президент Порошенко, призначивши пана Кучму чомусь сам головним. Коли ми не позбудемося пана Порошенка, Україна буде завжди здаватися Росії, на жаль. З повагою, Олександр Башта.
Дякую за вашу думку. Це була думка Олександра Башти із Тернополя. А ще один слухач до нас зателефонував. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку. Сергій Ніколаєв. Це очередной фейк. Путин будет до самого конца обманывать население, прежде всего, своей страны и мировое сообщество. Этот человек не остановится ни перед чем. Информационная война, потом идет всякие его технологические штучки военные. Это все обман. Не верьте, и все будет хорошо. Украина должна победить. Правый сектор должен включиться в эту войну. Спасибо.
Дякую, це були думки наших слухачів. Також ви можете залишати свої коментарі на соціальних сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Поки 8:45, ми продовжимо ранкову свободу. Про що свідчать скандали в Генеральній прокуратурі? Чому Києву доцільно блокаду окупованих територій впроваджувати поступово? І якою саме нині має бути мовна політика в країні? Про це в огляді тижневої преси, який підготувала Ірина Біла.
Скандали в Генпрокуратурі та на Закарпатті засвідчили, що закривати очі на тотальну корупцію більше не можна. Інакше ціна буде зависокою не лише для президента, а й для всієї країни, попереджає тижневик «Нове время». Видання наголошує, що значна частина українських прокурорів перетворилася нині на привілейовану касту, якій законом дозволено переслідувати бізнесменів, кришувати бандитів, марнувати життя. Служба державі в цьому списку стоїть на останньому місці. Докладніше про це в статті «Будні прокуратури». В іншій публікації, що має назву «Генеральна помилка», дописувач тижневе «Нове время» переконує, що останні три прокурори, які лише імітують боротьбу з корупцією вирішальний для країни момент, стали головним прорахунком президента. Він може дорого коштувати не тільки йому, а й всій країні. Якщо наступна хвиля з очищення правоохоронних органів буде ініційована не керівництвом держави, вона може призвести не тільки до люстраційних процесів, а й до повної зміни владних еліт і руйнування основ держави. Це фінал, якого очікують у Кремлі і якого прагнуть уникнути в Україні. Тому для Києва зараз час роботи над помилками, і його марнувати не можна, наголошує дописувач. Україна впроваджує блокаду окупованих територій, або, скоріше, заморожування соціально-економічних відносин. З цією політикою погоджується експерт тижневика «Фокус». Він наголошує, що країна на межі банкрутства, тому віддавати ті мінімальні економічні ресурси, які в неї є, потрібно не жителям так званих ДНР і ЛНР, а жителям підконтрольних територій. Коли Україна не хоче різко оголошувати блокаду, вона повинна хоча б виставити умову. Якщо не настане справжнє перемир'я, поступово буде відключатися вода, газ, електрика. Це дуже сильний важливий впливу на ситуацію, яку Україна поки не використовує, наголошує експерт. Парадоксально, але після Майдану в мовному питанні виник найнебезпечніший з роки незалежності момент, констатує Український тиждень. Доти частина суспільства була переконана, що Україна має стати в суціль україномовною, чи то в результаті жорсткої українізації, чи то за допомогою методів лагідних, але послідовних. Друга запевняла, що проблеми із цим в країні немає. Третя частина вважала, що слід запровадити російську як другу офіційну чи регіональну. Офіційна влада демонструвала підтримку ідеї другої групи, крім власне команди Януковича. Нині проблема полягає в тому, що багато хто з першої категорії перейшов у другу або третю. Видання зазначає, що можна зрозуміти небажання зачіпати скриню Пандори під час війни. Однак постійне змішування мов впливає на те, як українці думають про самих себе, свою країну, її майбутнє. Тому зараз слушна мить через медіа, публічні виступи просувати ідеї, що українська мова – це та, яку всі члени українського суспільства мають обрати, коли не як мову своїх батьків, то як мову своїх дітей, зазначає видання. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Незабаром перелік персон нон-грата в Україні збільшиться. Над цим працюють Міністерство культури, Служба безпеки України та громадські активісти. Тим часом у Києві скасували концерт, куди організатори запросили сербського кінорежисера, дворазового лауреата Каннського фестивалю, музиканта Еміра Костурицю. Після анексії Росією Криму і під час війни на Донбасі Костуриця неодноразово підтримував дії Кремля. Думки українських митців стосовно цієї заборони розділилися. Одні вважають, що таким людям не місце на території України. Інші зауважують, що Костуриця має право на свою позицію, навіть якщо її відкидають, розповідає Яна Полянська.
Наразі рішенням українських судів персонами нон-грата, тобто небажаними на території України, оголошено 11 людей. Про це повідомили Радіо Свобода в Міністерстві культури та додали, згодом список розшириться. Точно не чекають у Києві сербського режисера і музиканта Еміра Костурицю. Артист, що називає українську владу нацистською та схвалює окупацію Росією Криму і Донбасу, планував прилетіти до Києва 28 липня з концертом під назвою «Любов рятує світ». Ростислав Карандєєв, заступник міністра культури, розповідає, напередодні відомство проаналізувало запрошених учасників заходу, заявлений репертуар та поведінку артистів за останній час. Дійшли висновку, що організатори та деякі запрошені виконавці висловлюють позицію, що неприйнятна для більшості українців.
Ми, як орган влади, відповідальний за культурну стратегію держави, не можемо дбати про те, наскільки в діях той чи іншої людини присутня небезпека для українського середовища.
Аби не допустити акції протесту та безпорядків, які виникли би через такий резонансний концерт, його вирішили взагалі скасувати. МВС та СБУ, каже Карандєєв, легко співпрацюють у подібних питаннях, адже це передбачено чинним законодавством. Рішення київської влади обурило сербського артиста Еміра Костурицю. В інтерв'ю російському каналу «Росія-24» він заявив, що таких рішень не було навіть у нацистів, а скасування концерту – це буцімто ще один прояв пропаганди. За його словами, київська влада позиціонує себе як демократи, втім утискає інакомислячих. Не погоджується із рішенням держави Олександр Ксенофонтов, чоловік та продюсер співачки Руслани. За його словами, аудиторія має вирішувати, а не влада. Влада, кого з артистів люди будуть бачити в Києві. Ксенофонтов додає, що Костуриця має право на власну позицію, навіть якщо українці її не поділяють.
Має значення просто їхня позиція, вони на неї мають право. Я можу її засуджувати, я можу її не приймати. Я не маю права, скажімо так, нав'язувати свою точку зору. Будь-яку позицію, навіть яка повністю для тебе є протилежною, треба поважати.
Українська акторка театру та кіно Рима Зюбіна вважає, що що концерт слід було скасувати. На її думку, немає права виступати в Україні людина, яка підтримує російську агресію. І з точки зору громадянської позиції, і з точки зору безпеки.
Час Другої світової війни, я завжди привожу цей приклад, Радянський Союз не їздили німецькі співаки. Німецькі актори, і вони не працювали на культурному просторі.
Концерт скасували, тим самим захистили відвідувачів і самого Кустурицю від провокацій, каже український письменник Андрій Курков. Він припускає, що якби сербський режисер все ж приїхав, на захід міг прийти, наприклад, обурений правий сектор, який спробував би зірвати концерт. Тоді, каже Курков, у провокаціях звинуватили б українську владу. Емір Кустуриця – це сербський режисер боснійського походження. За свої фільми отримав 2 золоті пальмові гілки фестивалю в Каннах. Також виступає як музикант в групі The No Smoking Orchestra. Яна Полянська, Радіо Свобода.
А зараз у ранковій «Свободі» новини від Ірини Гнатишин.
І деякі деталі про міжнародні військові навчання Rapid Trading 2015, про які, вочевидь, ви вже чули, шановні слухачі, в ранковій «Свободі». Так от, 1800 військових з 18 країн прибувають сьогодні на Яворівський полігон на Львівщину. Серед представників військові з США, Великобританії, Польщі, Литви, Грузії, Румунії, Болгарії під час навчань залучатиметься бронетехніка, будуть навчальні стрільби і стрілецької зброї, також здійснюватимуться польоти вертольотів армійської авіації. Після завершення навчань на суші 31 серпня на Чорному морі розпочнуться інші навчання «Сібриз» під спільним командуванням України і США. І от вони триватимуть до 12 вересня. Командувач сухопутних військ сил США в Європі генерал Бен Годжес минулого тижня заявив, що цього року близько 300 американських військовослужбовців почнуть також заняття із українськими військовими. Крім того, американські інструктори нині тренують 3 батальйони Національної гвардії МВС України. Військовослужбовці української армії навчають і інструктори з Великобританії. А от у серпні до України прибуде група канадських військових інструкторів. Президент Петро Порошенко заявляє про те, що вже наступного року витрати на українську армію збільшаться. Про це йдеться на сайті президента. Наступного року ми збільшимо військові асигнування. Минулого тижня Верховна Рада на 5 мільярдів гривень збільшила військовий бюджет. Ми продовжимо зміцнювати армію, пришвидшимо її озброєння і переоснащення новітніми зразками зброї і військової техніки, сказав Порошенко. Також глава держави наголосив на важливості підтримки України міжнародною спільнотою в боротьбі з російською агресією. Вся світова дипломатія допомагає славному українському воїнству тримати оборону від ворога на східних рубежах нашій вітчизняній війні за незалежність, сказав Порошенко. 17 липня Верховна Рада збільшила фінансування потреб оборони на понад 5 мільярдів гривень. Парламентарії пояснили збільшення асигнувань на армію необхідністю забезпечення військових речовим майном, здійсненням виплат сім'ям загиблих, поранених і забезпечення харчуванням. Торік армійський бюджет складав близько 15 мільярдів гривень. Бойовики продовжують обстріли позицій українських військових у зоні проведення антитерористичної операції. Про це вранці у понеділок звітує прес-центр АТО. Загалом за минулу добу сепаратисти 75 разів обстрілювали позиції Збройних сил України. Зокрема, застосовували артилерію, міномети і танки. Під обстріли потрапили околиці і населені пункти Миколаївки, Пісків, Майорська, Зайцевого Щастя, Гранітного, Красногорівки, Кірова, Станиці Луганської, Лебединського. Близько 30 разів позиції українських військових обстрілювались поблизу Мар'їнки. Що стосується ранку 20 липня, то Піски теж потрапили разом з Новотроїцьким під обстріли. Було чутно снаряди у Луганську, Расатках, Санжарівці і Лозовому. Сепаратисти на своїх сайтах повідомляють про те, що відбувся обстріл українськими військовими з західної частини Горлівки на Донеччині. Крім того, вони стверджують, що напередодні під масований обстріл потрапив також і Донецьк, а представник угруповання ДНР, визнаного в Україні терористичним, Едуард Басурін, сказав, що буцімто з початку липня українські силовики 740 разів обстрілювали позиції українців. Сьогодні в Реці відновлюють роботу банківські установи, які були на вимушених канікулах з 28 червня, відколи тривали вирішальні переговори Афін з країнами ЄС і міжнародними кредиторами щодо виходу з боргової кризи. Очікується, що сьогодні фінансово
кредитні установи країни поновлять роботу, але лише частково з обмеженнями щодо видачі готівки клієнтам. Попередньо встановлений разовий або тижневий ліміт 420 євро в одні руки. Розблокування роботи банків стало можливим, зокрема, після того, як минулого тижня Європейський Союз схвалив надання Греції короткотермінової позики на понад 7 мільярдів євро. Ці кошти мають піти на повернення чергової частини боргу Афін Європейському Центробанку і МВФ. Єврокомісар з питань валюти сказав, що кошти цієї позики мають надійти сьогодні.
Це все, що ми встигаємо вам розповісти у ранковій свободі понеділка, 20 липня. Більше шукайте на сайті radiosvoboda.org. З вами були ведуча Наталка Коваленко з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Дмитро Бастанов. Бажаємо вдалого початку робочого тижня і приємного дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.